Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μ' αρέσει που λέμε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Τι φυσιολογικές, πάλι στους 38 ψηθήκαμε.
Ναι, παιδί μου. Δηλαδή η θερμοκρασία κάτω από 37 βαθμούς δεν πέφτει με τίποτα.
Και να σου πω, να λέμε πάλι καλά, είναι δροσιά, διότι λέει σε μερικά χρόνια, όχι και τόσο μακρινά, τα 45, τα 48, ίσως και τα 50 να αποτελέσουν τη νέα κανονικότητα.
Οπότε δηλαδή, θα αναπολούμε τις μέρες του 2024.
Τις δροσερές. Το
δροσερό καλοκαίρι του 2024. Αυτό θες να πεις τώρα.
Έτσι ακριβώς. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου του 2024. Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο βδόμαδος. Τι βδόμαδος όμως.
Βγαίνει και ο μήνας. Όλα τελειώνουν σιγά σιγά.
Ο Σίου Δαβίδεν Θεσσαλονίκη διαβάζω στο εορτολόγιο και Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας. Δεν ξέρω ποιος γιορτάζει. Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των βασανιστήριων και Παγκόσμια Μέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
Με επικαιρότητα πλούσια.
Πλουσία.
Διανύουμε ουσιαστικά τον Ιούνιο. Βρισκόμαστε πάνω κάτω στη μέση του καλοκαιριού. Μεσούντος του θέρους που μας άρεσε να λέγαμε παλαιότερα. Με στόμφο. Δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε ειδήσεις.
Είναι γεγονός. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
Στο άλλο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο εμείς.
αλλά και μουσικές. Μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 με ειδήσεις και μουσικές. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία, γενικό αφεντικό της εκπομπής. Και η Ευαγγελία Χρούση, το μεγάλο αφεντικό στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε.
Οπα,
αλλά όταν λέμε τρελάθηκε, τρελάθηκε έτσι.
Τεταρτιά,
κάνουμε μια μικρή έτσι, ανάπαυλα, να το πω έτσι, μια μικρή παρένθεση στις ταξιδάρες. Γιατί για τις επόμενες 2 εβδομάδες έχουμε καταπληκτικά τριήμερα και μέσα στο καλοκαίρι σε ένα κοσμοαγάπητο νησί, την Άξο. Αλλά τώρα, αυτή την εβδομάδα, θα κληρώσουμε 2 καλάθια.
Δύο καλάθια,
σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Για πες, για πες.
2 καλάθια, το οποίο. Το κάθε καλάθι θα έχει, πρόσεξε τώρα, έτσι, θα, το λες και χρυσορυχείο, 3 λίτρα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ, 3 λίτρα κανόλιο φυτέλ, αυτό είναι σπορέλαιο, κυρίως για την γανίσματα, και 1 γραβιέρα ανάξου. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, τι άλλο θες. Πρέπει να πούμε ότι η Φυτέλ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στην εμφιάλωση στα σπορέλαια και στο ελαιόλαδο. Εσύ θα μπορείς να το διεκδικήσεις το καλάθι εφόσον μένεις στην Αττική, γιατί πρέπει να πας να το παραλάβεις, έτσι. Δεν γίνεται αποστολή λόγω της γραβιέρας που είναι ευπαθές προϊόν.
Και να πας και με αυτοκίνητο, γιατί δεν μεταφέρονται εύκολα.
Δεν μεταφέρονται 6 λίτρα είναι η γραβιέρα.
Είναι η γραβιέρα, ακριβώς.
Λοιπόν, πάρα πολύ απλός τρόπος να το διεκδικήσεις. Γράφεις στο κινητό σου τη λέξη πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη καλάθι στη συνέχεια και κάνεις αποστολή στο 54160.
Πάμε άλλη μια φορά λοιπόν. Πρώτο. Κενό, ένα κενό αφήνεται, καλάθι, το στέλνετε στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμα. Μην φοβάστε ότι μπορεί να μην περιέχει ο διαγωνισμός παγίδες. Η κλήρωση.
Η κλήρωση την Παρασκευή, φυσικά με αδιάβλητο τρόπο ηλεκτρονικό. Να υπενθυμίσουμε ότι το Φυτέλ παράγεται από ελιές, έτσι, για μην γίνει.
Είναι εξαιρετική ποιότητα. 100%
κορονοϊκής ποικιλίας και εγώ το χρησιμοποιώ. Συνεπώς, ορμάτε. Μη σας σταματάει τίποτα, ειδικά εσείς οι κάτοικοι της Αττικής. Και τα καλύτερα είπαμε είναι και μπροστά. Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή στο 54160.
Είναι και ένα προϊόν που το βρίσκεις και σε καλή τιμή στα ράφια του σούπερ μάρκετ, που είναι επίσης σημαντικό.
Αυτά είναι. Λοιπόν, το στιγμιότυπο. Βλέπω 2 κασελάκηδες. 2. Είναι σαν, πώς το πούμε, σαν Σιαμέι. Όχι δίδυμη, Σιαμέι. Έχουν ανοιχτεί την αυγή. Το ένα χέρι ο ένας, το άλλο χέρι ο άλλος, ανοιχτεί την αυγή. Και απευθυνόμενος ο ένας τον άλλον λέει, λοιπόν, εσύ τους κλείνεις και εγώ τους σώζω. Έγινε, απαντάει ο άλλος Κασελάκης. Προφανώς ο Ηλίας Μακρύς θέλει να σατυρήσει στο πιστόφυλλο της Καθημερινής μία τραγελαφική πραγματικότητα που υπάρχει πίσω από αυτό το θλιβερό γεγονός του κλεισίματος της ιστορικής εφημερίδας αριστεράς και κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το γεγονός ότι πριν από ένα διάστημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, είχε πληρώσει με αυτό το περίφημο δάνειο.
Τα δώρα των Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους. Δήλωνε ότι είναι περήφανος που είναι αρχηγός ενός κόμματος το οποίο μεταξύ άλλων έχει την ιστορική εφημερίδα Αυγή. Θυμάσαι τη συζήτηση που είχε γίνει για τον Μπελογιάννη και τα λοιπά.
Και αφηγήθηκε και ένα περιστατικό που είδε κάποιον να διαβάζει την Αυγή και είπε: «Πω, κοίτα, έχω ένα κόμμα με τέτοια ιστορική εφημερίδα». Χθες όμως αποφάσισε να βάλει λουκέτο στο ημερήσιο φύλλο, να κρατήσει μόνο το κυριακάτικο και το site.
Λέγοντας ότι θα ενισχυθεί το site και θα απορροφήσει μέρος των δημοσιογράφων και των εργαζομένων, το μεγαλύτερο θα επιδιώξει μέρος. Είναι άδειλο το μέλλον της εφημερίδας. Οι εργαζόμενοι απαντούν με 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στον Κασελάκη της γελιογραφίας που την κλείνει την αυγή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν που την ανοίγει.
Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε και εν μέσω θέρους. Πώς το έλεγες εσύ, εν μέσω.
Μεσούντος του θέρους.
Μπροστά σε μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στον πρώην. Στον νυν και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ένας αδυσόπιτος πόλεμος πια, ο οποίος μένεται σε όλα τα μέτωπα, με φόντο καταγγελίες για μαύρο χρήμα, παραδοχές ότι, όπως του κυρίου Αποστολάκη, ότι στα κόμματα υπάρχει μαύρο χρήμα.
Ο κύριος Κασελάκης έκανε δεύτερη δήλωση για να πει ότι μιλούσε για το μαύρο χρήμα που υπάρχει στα άλλα κόμματα, για τη Νέα Δημοκρατία κτλ.
Ναι, Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, ήταν σαφές τι είχε πει. Σκρίπτα μάνεντ. Τα είχε γράψει κιόλας, δεν τα είχε πει, γιατί όταν τα λες καμιά φορά Τα είχε γράψει.
Η Νέα Δημοκρατία, η οποία τρίβει τα χέρια της, βέβαια, ξεκάθαρα.
Βλέποντας την κατάσταση στην αξιωματική αντιπολίτευση, και όχι μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Αλλά και στο Πασόκ, όπου και εκεί μένεται ο πόλεμος εσωκομματικός. Αυτή τη φορά, το τελευταίο επεισόδιο, έχουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, γύρω από την οποία ερίζουν κύκλοι.
Γιατί
και παρακύκλοι.
Ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηνών, βγήκε με πρόταση χθες. Ναι. 3 και 10 Ιουνίου.
3 και 10 Ιουνίου.
Ιουνίου, συγγνώμη, Νοεμβρίου.
Νοεμβρίου, λέω και εγώ. Ναι, Νοεμβρίου, ναι.
Τα είχαν γίνει.
Να γίνει το Νοέμβριο κύκλι, μάλιστα, του κύριου Δούκα, το είπαν αυτό. Κύκλι.
Απάντησε από την πλευρά
του. Κύκλι λέγε με Χρήστο. Κύκλι λέγε με Χρήστο. Ναι. Α, δεν ξέρω.
Μάλλον. Ναι. Μάλλον. Μα ακούω και διάφορα για τα mail που στέλνουν, γιατί δεν στέλνει ο κύριος Δούκας προσωπικά mail και στέλνουν οι συνεργάτες του κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε, το Πασόκ βγήκε με απάντηση λέγοντας ότι η βιασύνη δεν είναι καλός σύμβουλος και ότι ο κύριος Δούκας πρέπει να ξέρει ότι στις 10 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένος ο μαραθώνιος της Αθήνας.
Ναι, και ανταπάντησε ο κύριος Δούκας.
Ωραίος διάλογος. Ότι όταν είχαν γίνει εκλογές για τον κύριο Ανδρουλάκη, πάλι μαραθώνιο είχαμε.
Πάλι μαραθώνιο είχαμε.
Τώρα, γιατί πρέπει να γίνονται εκλογές σωκοματικές στο Πασόκ και να έχουμε μαραθώνιο, κανείς δεν μας λέει. Αλλά τέλος πάντων.
Τώρα για το λέγε με Χρήστο, εγώ να ξεκαθαρίσω, να μην μου πει και κανένας ότι μιλάς με γρίφους γέροντα. Όχι, δεν μιλώ με γρίφους. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που από το λεγόμενο προεδρικό περιβάλλον, το περιβάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη στο Πασόκ, λένε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Δούκα κρύβεται ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας. Τον θυμάστε τον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα.
Εμπειρότατος τέλεχος του Πασόκ, ο οποίος είναι συνεργάτης του Δήμαρχου.
Στενότατος συνεργάτης του Δήμαρχου.
Καλά τα λες.
Λοιπόν, ωραία ατμόσφαιρα, γεγονός, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Και στη Νέα Δημοκρατία θα είναι σήμερα ωραία ατμόσφαιρα.
Ναι, σήμερα έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά βέβαια πρόσεξε τώρα. Είναι άλλο πράγμα η γκρίνια. Εγώ πιστεύω ότι γκρίνια θα υπάρξει και άλλη μόνο, αν δεν υπήρχε.
Είναι αναμενόμενο. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε και κάποιες απουσίες, ότι κάποιοι βουλευτές δεν θα.
Με νόημα, όπως το λέει, απουσίες με νόημα.
Για
ναι,
να το δούμε κιόλα.
Με νόημα, κάτσε να δούμε.
Χειρές απουσίες που λένε κάποιοι άλλοι.
Κάτσε να δούμε.
Χειρές απουσίες, να δούμε.
Από την άλλη μεριά, εγώ θα πω είναι άλλο πράγμα η γκρίνια και άλλο πράγμα ο πόλεμος, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι και για λόγους αυτοσυντήρησης, μετά τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αυθόρμητα και αντανακλαστικά, έχω την εντύπωση, το ξαναλέω, θα δούμε, θα πέσουν λίγο οι τόνοι στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας.
Άλλωστε, αλλού έχουμε γκρίνια και αλλού έχουμε δείπνα.
Ναι.
Στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα στην εποχή που έχουμε δείπνα.
Παιδιά, μην τρώτε
πολύ
όμως, γιατί όχι, δεν είναι και το καλοκαίρι, δεν κάνει και καλό για την υγεία. Έτσι. Από μια ηλικία και μετά δεν τρώτε πολύ.
Τουλάχιστον γεύμα, όχι δείπνο.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ με το δείπνο που ετοίμαζε ο κύριος Νότης Μηταράκης.
Ναι.
Που τον ευθυνδίασε ο πρωθυπουργός λέγοντάς του ότι Νότι θα έρθω κι εγώ, δεν με κάλεσες.
Ναι. Ο κύριος. Για πες το αυτό, για πες το story.
Κυκλοφορούσε τις τελευταίες ημέρες στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι ο κύριος
Μηταράκης. Ο κύριος Νότης σήμερα.
Ναι, ότι διοργάνωνε ένα δείπνο μεταξύ βουλευτών οι οποίοι συμφωνούσαν.
Σου αρέσει και καλά που λέμε. Σου αρέσει και καλά. Ναι. Όχι δεν καλά.
Νομίζω ότι ο κύριος Μηταράκης μετά τις εκλογές, ευρωεκλογές, ήταν ο πρώτος που είπε ότι είχε και πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι, τον κύριο Σαμαρά υποθέτω. Ναι.
Φαίνεται ότι έφτασε στα αυτιά του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τρόλαρε τον κύριο Μηταράκη.
Ναι.
Και σε μία από τις συναντήσεις με βουλευτές του, το είπε: δεν με κάλεσες, Νότι, θα έρθω. Να έρθω κι εγώ στο δείπνο.
Έπαθε λίγο μια ζημιά ο κύριος Νότης. Ναι. Ο οποίος διεκδικεί, νομίζω, ένα ρεκόρ Guinness. Για του ανθρώπου με την πιο σύντομη υπουργική θητεία.
Βέβαια. Στο προστασία του πολίτη, δεν είναι.
Πόσο διήρκεσαι?
Κάτι μέρες.
Ναι.
Και θυμόμαστε.
Φαντάζομαι
και πάμε και εμείς και θυμόμαστε
ότι
τώρα.
Και αυτός έκανε έργο. Ο κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, εκτός από την πολιτική, έχει και πώς το πούμε, το μικρόβιο της υποκριτικής. Πολλοί ταυτίζουν αυτά τα δύο, αλλά όχι. Εδώ δεν μιλάμε
επειδή
κανονικά.
Έχει κάνει πέρασμα από σύριαλ τώρα, γι' αυτό το λες.
Ναι,
μπράβο, πού το θυμίζει. Σήμερα.
Έτσι, τι λες τώρα.
Υπάρχουν κάτι βιταμίνες με τσίγκο μπιλόμπα που βοηθούν τη μνήμη. Μου έχει έρθει με τις βιταμίνες.
Με τις βιταμίνες,
τα θυμάσαι όλα.
Οργανωμένος.
Απίστευτα.
Οργανωμένος. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε ότι η πιο, κατά την άποψή μου, σοβαρή είδηση της ημέρας, πέραν αυτών που συμβαίνουν στα κόμματα, τις καντρίγες δηλαδή, τις εσωκομματικές και όλα αυτά τα λίγο θλιβερά και κωμικοτραγικά όμως ταυτόχρονα, είναι η είδηση που σχετίζεται με τις νέες τουρκικές απειλές. Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
Δηλαδή, οι οποίες έχουν κλιμάκωση.
Έχουν κλιμάκωση και στόχευση πολύ συγκεκριμένη και δηλητηριώδη στόχευση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χακάν Φιντάν, έχει αρχίσει και υπερθεματίζει έναντι των θέσεων της Χεζμπολάχ και βάζει μέσα στην ιστορία των απειλών τη χώρα μας και την Κύπρο, βέβαια. Την Κύπρο.
Η Χεζμπολάχ έβαλε αρχικά την Κύπρο.
Την Κύπρο.
Ο Χακάν Φιντάν έβαλε και την Κρήτη.
Βάζει και την Κρήτη. Βάζει και την Κρήτη, γιατί όμως να πούμε ότι χρησιμοποιείται, ας πούμε, η Κρήτη ως ορμητήριο, να το πούμε έτσι, των δυνάμεων του υπεριαλισμού κατά της, των Παλαιστινίων,
ναι.
Να το πούμε έτσι.
Ναι. Ναι. Και της Χεζμπολά.
Και της Χεζμπολά.
Ναι, η Χεζμπολά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Με τούτα και με εκείνα, η περιοχή ξανά, τα Βαλκάνια, αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Αυτό είναι πολύ κακό. Κάτσε να μην ξεφύγουμε τώρα από αυτό. Πάντα έχει ενδιαφέρον η ιστορία των Βαλκανίων, διότι προσπαθεί ύπουλα να μας μπλέξει και στο παιχνίδι της τρομοκρατίας ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.
Είναι ένα πεδίο στο οποίο επανέρχονται, κάνουν κάποιες δηλώσεις.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Ελλάδα, η οποία είναι θωρακισμένη, έτσι ξεκάθαρα, έναντι της διεθνούς τρομοκρατίας, επιχειρείται τώρα από την τουρκική πλευρά να ανακατευτεί, ας πούμε, λίγο μέσα στο φρενοκομείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δηλητηριώδες και επικίνδυνο.
Ακριβώς, είναι επικίνδυνο. Και διρωτάται κάποιος από τις συναντήσεις και το καλό κλίμα, τι έχει αλλάξει και έχουμε φτάσει σε αυτές τις δηλώσεις. Εκτός αν παίζεται από την τουρκική ηγεσία το παιχνίδι του καλού και του κακού.
Θα δούμε.
Τι να σου πω.
Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα που θα σας διαβάσουμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μάλλον από τα πρωτοσέλιδα που θα σας διαβάσουμε στη συνέχεια των εφημερίδων, απουσιάζει αυτό της Αυγής, μιας ιστορικής εφημερίδας, της ιστορικής εφημερίδας αριστεράς και κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιας εφημερίδας η οποία στην ημερήσια έκδοσή της πάβει από σήμερα να κυκλοφορεί με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Στέφανου Κασελάκη. Οι εργαζόμενοι έβγαλαν ένα τελευταίο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Αριστερά χωρίς φωνή», το οποίο βέβαια δεν κυκλοφορεί στα περίπτερα. Εμείς όμως έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μορφωνιό, είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Αυγή, τον συνάδελφό μας τον κύριο Μορφωνιό, τον οποίο καλωσορίζουμε προκειμένου να έχουμε έτσι την αντίδραση, το σχόλιο μετά το σοκ, φαντάζομαι, και το μούδιασμα που επικρατεί σε όλους τους εργαζόμενους της εφημερίδας. Κύριε Μορφωνιά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν τόσο ξαφνικό ή...
Ήταν ευνηδιαστικό.
Ήταν πάρα πολύ. Γιατί διαβάζουμε σήμερα ότι σε ό,τι αφορά το ημερήσιο φύλλο της Αυγής, ίσως να έχουμε να κάνουμε με το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Δηλαδή ότι με ένα τρόπο είχε, δεν θέλω να πω τη λέξη υπάρξει προειδοποίηση, αλλά είχε προαναγγελθεί ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και γι' αυτό κιόλας γινόταν και αυτή η διαφημιστική καμπάνια το τελευταίο διάστημα στο κόκκινο για τις συνδρομές κλπ, η οποία επίσης δεν έπιασε.
Η εφημερίδα είχε πάντα οικονομικά προβλήματα. Ναι. Έχω ξαναβγεί και στο ραδιόφωνο σας πριν
δύο
χρόνια. Ναι.
Πριν δύο χρόνια, με ανάλογη περίπτωση. Πάλι τότε πήραν το επίδικο το κλείσιμο του Καθημερινού Φύλου και με την υποστήριξη του κόσμου και τον δικό μας αγώνα, των εργαζομένων, τελικά καταφέραμε να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Χτες δεν υπήρξε καν ένα πλαίσιο διαβούλευσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν τελείως ευνηδιαστικό. Μας πήραν τηλέφωνο 4 παρά 20 ότι 4 η ώρα θα γίνουν ανακοινώσεις. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, δεν υπερβάλλω. Δεν το λέω για χάρη λόγου, ούτε κάποιο λογοτεχνικό σχήμα. 4 παρά 20 ενημερώθηκα από τον διευθυντή ότι η διοίκηση θα κάνει ανακοινώσεις. Μέσα σε 20 λεπτά γίνανε και όλες οι ανακοινώσεις. Ήταν απολύτως ευνηδιαστικό. Μάλιστα, ο πρόεδρος, εξ αρχής όταν είχε έρθει στην εφημερίδα και συναντήθηκε με τους εργαζόμενους, τον κύριο Στέφανος Κασελάκης, είχε εκφράσει τη στήριξή του. Μάλιστα, πρόσφατα σε δηλώσεις του, είχε μιλήσει ο ίδιος για τη βαριά αίσθηση που έχει.
Έτσι είναι, ευθύνης, το είπαμε και εμείς, το θυμηθήκαμε και εμείς.
Της ευθύνης για το ιστορικό φύλλο της αριστεράς. Και χθες, λοιπόν, με απόφαση του εκτελεστικού γραφείου, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι είναι το εκτελεστικό γραφείο. Δεν ήταν ούτε πολιτική γραμματεία, ούτε κεντρική επιτροπή.
Έχει αρμοδιότητα το εκτελεστικό γραφείο να πάρει τέτοιες αποφάσεις?
Όχι, δεν έχει. Καταστατικά δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Την απόφαση έπρεπε να την πάρει η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή. Και όχι το εκτελεστικό γραφείο. Και χθες, λοιπόν, μας ανακοινώθηκε λιτά, μέσα σε 20 λεπτά, όλη η ενημέρωση. Εμείς ήμασταν σε κατάσταση σοκ. Ένας ξαφνικός θάνατος.
Ναι.
Ένας ξαφνικός θάνατος βασισμένος στο δόγμα του σοκ.
Όμως
εμείς... Ναι,
θα μας πείτε την αιτιολόγηση που υπήρξε από την πλευρά
της. Βεβαίως. Η αιτιολόγηση ήταν τα οικονομικά προβλήματα του ισχυρού μετόχου του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν έχει πρόβλημα στο οικονομικό. Ωστόσο, εμείς αντιτείναμε ότι η εφημερίδα της Αυγής πλέον, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά, όπως και πριν 2 χρόνια, έγινε ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Έχει μειωθεί κατά 40%.
Τότε επί Αλέξη Τσίπρα, να θυμίσουμε, επί Αλέξη Τσίπρα υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός για την Αυγή.
Ακριβώς. Όμως ελήφθη η πολιτική απόφαση τότε να μην ανοιχτές οι εκδόσεις όλες, και η καθημερινή και η κυριακάτικη, να μείνουν ανοιχτά τα μέσα, και προχώρησε ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Μειώθηκε το μισθολόγιο κατά 40% της Αυγής μέσα στα χρόνια. Αποπληρώθηκε το δάνειο. Δεν χρωστάει πλέον δάνεια, δεν πληρώνει δόσεις. Είναι ρυθμισμένα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ξέρετε, να ρωτήσω το εξής, κύριε Μαφούνια, θα ήθελα. Είναι γεγονός ότι όλοι μας, όλοι ανεξαιρέτως, νιώθουμε ένα μούδιασμα από το κλείσιμο της Αυγής και μια στεναχώρια, έτσι, ξεκάθαρα, δεν το κρύβουμε. Από την άλλη μεριά, κοινικά θέλω να σας ρωτήσω. Οι εφημερίδες υπάρχουν προκειμένου να τις διαβάζουν άνθρωποι. Από τη στιγμή που λείπουν οι αναγνώστες σε ένα έντυπο, θα αναρωτηθεί κανείς, έχει αυτό το έντυπο λόγο ύπαρξης?
Έχουν όλα τα έντυπα λόγο ύπαρξης. Δηλαδή το πρόβλημα, καλά το θέσατε, είναι συνολικό, είναι παγκόσμιο και είναι και ελληνικό.
Ναι.
Όμως στις άλλες χώρες υπάρχει βοήθεια προς τον έντυπο.
Mm-hmm.
Υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης, ειδικά για τον έντυπο τύπο, όχι γενικά και αόριστα για τα μήνυα. Ειδικά για το κομμάτι του έντυπου τύπου. Γιατί πραγματικά, πώς θα είναι μια χώρα στην οποία οι εφημερίδες θα είναι 2 και θα είναι σε κέντρα μονοπωλιακά? Τι σημαίνει αυτό για την πολυφωνία, για τον πλουραλισμό?
Mm-hmm.
Τι σημαίνει για τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο δίκτυο της ελευθερίας του τύπου, που είναι ήδη στα τάρταρα? Είναι ένα γενικό ζήτημα. Πέρα από το ειδικό ζήτημα της Αυγής, που έκλεισε το καθημερινό φύλλο, υπάρχει και το ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την κατάσταση του ελληνικού τύπου. Καμία εφημερίδα δεν βγάζει κέρδη. Αυτό το ξέρουν όλοι.
Γεγονός.
Καμία εφημερίδα δεν πουλάει τα
φύλλα. Μπορεί βέβαια κάποιος να αντιτείνει το εξής, ότι κλείνει το ημερήσιο φύλλο, παραμένει όμως το site. Και επειδή πια οι καιροί έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι προτιμούν τη δικτύωση και την ενημέρωση από το διαδίκτυο, ουσιαστικά δεν θα συμβεί κάτι τόσο τραγικό.
Βέβαια, αφού η Αυγή ήταν ιστορική εφημερίδα.
Δεν το συζητάμε. Αλλά μπορεί να πει κανείς ότι.
Δεν προτάθηκε κάτι όμως σε σχέση με το site.
Μια στιγμή, πριν του προτάθηκε, θα ήθελα να το ακούσω, να ακούσω την απάντηση. Σε αυτό, εάν κάποιος υποστηρίξει ότι δεν αλλάζει κάτι, η Αυγή θα παραμείνει σε επάλυση απλά διαδικτυακά, τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων διαμορφώνουν την κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Κάθε πρωί, όταν ξεκινάει η δισεογραφία, διαβάζουν τα πρωτοσέλιδα, το πρώτο θέμα εκεί που κεντράρει. Αυτό το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας της αριστεράς δεν θα βγαίνει πλέον.
Mm-hmm.
Δηλαδή αποκόπτεται η δυνατότητά της να παρεμβαίνει καθημερινά δημοσιογραφικά και να διαμορφώνει από τη θέση της, να δεχτεί κριτική, να δεχτεί ό,τι θέλει, να διαμορφώνει την πολιτική και κοινωνική ατζέντα. Κάποια θέματα αυτής σε ένα πλαίσιο δυστοπικό.
Στο προκείμενο τώρα. Είπατε ότι ξαφνικά ενημερωθήκατε ότι σε 20 λεπτά έχουμε ανακοινώσεις και μάθατε ξαφνικά ότι κλείνει το καθημερινό φύλλο της εφημερίδας. Τι σας έχει προταθεί? Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στον δρόμο, κάποιοι θα δουλεύουν όλοι για το κυριακάτικο φύλλο?
Υπάρχει και το site, το επαναλαμβάνω.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι θα παραμείνετε στο site, έτσι δεν είναι?
Όχι όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχεδιασμό, συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν παρουσιάστηκε. Υπήρχε μόνο μία αόριστη δέσμευση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στο site και στο κυριακάτικο. Ακριβώς όπως σας λέω αυτή η έκφραση. Εσείς μπορείτε να το καταλάβετε πολύ καλά και ως δημοσιογράφοι.
Προφανώς.
Τι σημαίνει θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο? Αυτό σημαίνει απολύσεις εν όψη. Γι' αυτό ζητάμε και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, όπως και τα δεδουλευμένα μας. Έχουν βάλει πολύ μεγάλη πλάτη οι εργαζόμενοι.
Κοιτάξτε, ξέρετε τι γίνεται. Ακούτε, φαντάζομαι, και τώρα εδώ επικαλούμε προφανώς και την δημοσιογραφική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο τη συνδικαλιστική. Ακούμε τις τελευταίες μέρες, και εσείς ακούτε και το βλέπετε και το διαβάζουμε και συζητάμε και με ανθρώπους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ηγεσία προσπαθεί να βάλει μία τάξη στα οικονομικά. Ακούμε διάφορα περί μαύρου χρήματος. Ακούσαμε και την εκπρόσωπο, την κυρία Κεχαγιά, να λέει χθες ότι τα οικονομικά είναι σε πολύ σε οριακή κατάσταση. Ακούμε για αργομισθίες. Ακούμε για απολύσεις που γίνονται σε άλλους κλάδους.
Επιστημονικών
συνεργατών κλπ. Ότι ναι, ο κ. Κασελάκης λέει παρέλαβα χάος σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο του συμμαζέματος ενδεχομένως να πει κανείς ότι έχουμε μια managerial, προσέχετε, χρησιμοποιώ τον όρο πολύ στοχευμένα, managerial διαχείριση και της αυγής.
Managerial διαχείριση.
Ναι,
όταν έχεις σχέδιο βιωσιμότητας.
Ναι.
Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο βιωσιμότητας.
Δεν έχεις αποφάσει το λεπτό.
Και πριν δεν υπήρχε σχέδιο βιωσιμότητας. Δεν παρουσιάστηκε ούτε τώρα ένα σχέδιο. Αυτό είναι πραγματικό managerial. Δηλαδή ακούμε για managerial, αλλά δεν βλέπουμε managerial.
Μάλιστα.
Ποιο είναι το managerial? Αφήνουμε το καράβι και όπως πάει. Ή κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις. Ή διορίζουμε ένα τριμελές συμβούλιο απλά και του λέμε κάνε κάτι και δεν κάνει τίποτα. Αυτό δεν είναι
μανατζήρια. Είστε σε 24 ώρες απεργίες εσείς τώρα, έτσι δεν είναι?
24 ώρες επαναλαμβανόμενες.
Επαναλαμβανόμενες 24 ώρες απεργίες. Έχουμε ξανά σήμερα συνέλευση. Ο στόχος μας είναι προφανώς να ανοίξουμε το ζήτημα πλατιά στην κοινωνία, να το εκθέσουμε. Ζητάμε την αλληλεγγύη προφανώς των φίλων, των αναγνωστών της αυγής, των συναδέλφων μας, των σωματείων, των κοινωνικών φορέων, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση.
Εγώ πάντως θέλω να πω το εξής.
Καλά,
ότι είμαστε στο πλευρό σας, το ξέρετε, ολόψυχα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά εγώ έχω να κάνω μία έκκληση. Πολύ ωραία είναι τα λόγια και οι ευχές κλπ. Καλό είναι όμως όσοι πραγματικά νοιάζονται στο να μην κλείσει η αυγή. Έτσι, γιατί πραγματικά το λουκέτο σε μια εφημερίδα, οποιαδήποτε, πόσο μάλλον σε μια ιστορική εφημερίδα όπως η Αυγή, είναι πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία, κακά τα ψέματα. Καλό θα είναι να βάλουν και το χεράκι στην τσέπη. Δηλαδή θέλω να πω, ειδικά οι φίλοι αυτού του χώρου και γενικότερα του συγκεκριμένου εντύπου, καλό θα είναι να μην ξέρεις, τα συζητάνε μεταξύ τους, να την αγοράζουν και την εφημερίδα. Λέω τώρα εγώ.
Φυσικότατα. Όμως υπάρχει και ένα ζήτημα που είναι πραγματικό. Δηλαδή, πέρα από το ζήτημα της δημοκρατίας, είναι και είναι μέσω βιοπορισμού.
Προφανέστατα.
Βέβαια.
Για 50 ανθρώπους.
Βέβαια, ούτε λόγος.
Προφανέστατα. Πόσοι είστε τόσοι, είστε 50 και 50.
Βεβαίως.
Οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται στον δρόμο.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν κινδυνεύουμε να βρεθούμε στον δρόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, ας πούμε, έχουμε απεργία, αύριο θα κάνουμε απεργία. Αύριο μεθαύριο δεν μας έχει παρουσιαστεί τι θα κάνουμε. Πέρα
Μάλιστα.
από την αόριστη δέσμευση. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε κομμάτι της βάσης της κοινωνίας. Είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε η βάση της κοινωνίας που θέλουν να απευθυνθούν τα πολιτικά κόμματα. Είμαστε κομμάτι αυτής. Δεν είμαστε golden boys. Δεν είμαστε μεγάλο στελέχη. Και είμαστε και επαγγελματίες δημοσιογράφοι πολλά χρόνια.
Έτσι είναι.
Στο πλευρό σας, το ξαναλέμε, δεδομένη υποστήριξή σας.
Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη, πράγματι.
Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Μορφωνιός, εκπρόσωπος των εργαζομένων, των δημοσιογράφων της εφημερίδας Αυγή.
Δεν μιλάμε ποτέ για καλό με τον κύριο Μορφωνιό, λοιπόν. Και την προηγούμενη φορά, δυστυχώς, το θυμήθηκε ο ίδιος, μιλούσαμε για την πάλι εφημερίδα
Η Αυγή που από σήμερα δεν θα κυκλοφορεί στα περίπτερα, έτσι, στο ημερήσιο φίλο
της. Το πιο δημοφιλές thread στο Twitter ήταν την έκλεισε δικτατορία και τώρα ο κύριος
Κασελάκης. Λοιπόν, πριν πάμε στα περιφερειακά νέα, και ενώ στον ήχο έχει αναλάβει ο Νικόλας Τσιπλάκης.
Καλώς τον μας.
Πάμε να σας θυμίσουμε ότι την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση. Δύο καλάθια.
Καλάθια.
Τι καλαθάρες. Το καθένα περιλαμβάνει 3 λίτρα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ και 3 λίτρα κανόλιο φυτέλ. Αυτό είναι σπορέλαιο, ειδικά για τηγανίσματα κλπ. Και βέβαια μια γραβιέρα Νάξου από την Ένωση Αγροτικών Εταιρισμών. Σούπερ καλάθι. Να υπενθυμίσουμε ότι το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό καλάθι, το στέλνετε στο 54160. Πάμε άλλη μία. Πρώτο κενό καλάθι στο 54160.
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ παράγεται από ελιές 100% κοροναϊκής ποικιλίας, από επιλεγμένους ελαιώνες. Το ελαιόλαδο είναι απαραίτητο συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Υπενθυμίζουμε ότι είναι χρυσάφι πια.
Βέβαια. Βέβαια.
Λοιπόν, αξίζει το καλάθι. Πρώτο κενό, γράψτε καλάθι και αποστολή στο 54160 και πάμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, στα νέα από την περιφέρεια.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας, λοιπόν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα μας στη Μάνια Γκουσιάρη, στην ΕΡΤ Λάρισας και τη Μάνια Γκουσιάρη που θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Μάνια.
Μάνια, καλημέρα. Θα σε παρακαλέσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί ο χρόνος μας πιέζει σήμερα. Τρέχουμε από πίσω και δεν το προλαβαίνουμε.
Το έπιασα το υπονοούμενο, μην ανησυχείς.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ξεκινήσουμε με την Καβάλα, όπου εκεί αντιδρούν έντονα οι σύλλογοι γονέων για την εμφυνδιαστική απόφαση της πρωτοβάθμιας να υποβιβάσει 3 δημοτικά σχολεία της πόλης σε πενταθέσια, προτείνοντας τη διδασκαλία της πρώτης και της δεύτερης τάξης. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας σημειώθηκε. 37χρονος στρατιωτικός μέσα στο σπίτι του επιτέθηκε αρχικά λεκτικά κατά της 38χρονης σύζυγου του. Στη συνέχεια τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σερών με περιπολικό της αστυνομίας. Δεν δέχθηκε το safe house. Αρνήθηκε την εγκατάσταση του panic button και δήλωσε πως δεν επιθυμεί να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Ο 37χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο στρατιωτικό εισαγγελέα.
Δυστυχώς έχει γίνει η ρουτίνα, έτσι.
Ναι. Ευτυχώς που είναι αυτεπάγγελτη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνεις.
Και πάντα προκαλεί εντύπωση έτσι όταν το θύμα δεν θέλει να προχωρήσει περισσότερο σε ενέργειες πιο και ουσιαστικές για την προστασία του.
Και δυστυχώς, λοιπόν, Μάνια μου, για να μην πει κανείς ότι εδώ κρύβουμε πράγματα ή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είχαμε και εδώ, στο δικό μας το μέσο, ένα τέτοιο περιστατικό θλιβερό.
Η οποία ευτυχώς όμως η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, κατήγγειλε. Και ο κύριος αυτός θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη.
Τη δικαιοσύνη, ενώ πάθηκε και η σύμβασή του, από ό,τι ανακοίνωσε η ΕΡΤ.
Είναι δύσκολο, αλλά θέλει θάρρος. Ναι. Θέλει τόλμη. Να σας πω άλλες δύο ειδήσεις και να σας αφήσω, επειδή δεν υπάρχει χρόνος. Μετά από αρκετές ώρες κατάσβεσης, κατάφεραν τελικά οι πηγές δυνάμεις και οι εναέριες να οριοθετήσουν μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι μεταξύ Ναυπάκτου και Αντιρίου. Ήταν πολύ ισχυρή η άνεμη, επεκτάθηκε γρήγορη φωτιά και αποφασίστηκε προληπτικά η εκένωση τριών οικισμών μέσω του 112. Στην Κόρινθο τώρα παρατηρείται υπερκατανάλωση νερού το τελευταίο διάστημα, ειδικά στα χωριά, και ο δήμαρχος εκεί ανακοίνωσε ότι θα κόβεται το νερό στους υπερκαταναλωτές και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα υπάρχει και αφαίρεση υδρομετρητών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα τι να διαλέξω και τι να κόψω, δεν ξέρω.
Εσύ θα μας πεις. Εσύ έχεις το μαχαίρι και το πεπόνι.
Έχουμε καραϊσκάκια στην Καρδίτσα, χορευτικοί σύλλογοι από εξωτερικό και από Ελλάδα, από διάφορους τόπους ξεκίνησε. Στην Κεραμωτή ξεκίνησε η λειτουργία ηχθιοπολίου, ψητοπολίου παρακαλώ, αλληλευτικού συνεταιρισμού.
Ωραίο αυτό.
Ωραίο, ναι. Θα πουλούνται εκεί λαβράκια, τσιπούρες, μπλε καβούρια, αυγοτάραχο, τέτοια προϊόντα.
Μάλιστα.
Από χθες λοιπόν ξεκίνησε επίσημα και η λειτουργία του. Και τέλος, σήμερα το βράδυ έχουμε βραδινό περιπατητικό αγώνα δρόμου στην Κήτη του Ποινιού στη Λάρισα, αφιερωμένο στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
Μάλιστα.
Πολύ
ωραία. Μάνια, σε ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά.
Θα τα πούμε αύριο.
Ναι.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
8 και 38 πρώτα λεπτά. Επιγραμματικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, ο Φιντάν εμπλέκει την Κρήτη στις απειλές της Χεζμπολάχ. Αναφορά σε επέκταση του πολέμου, νέες αμφισβητήσεις με ναύτεξ.
Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι κρύβει ένταση στα εθνικά θέματα, τριπλό μέτωπο με Άγκυρα, Τύρανα, Σκόπια.
Εφημερίδα των Συνταχτών. Αυτογκόλ ΣΥΡΙΖΑ με τα μαύρα ταμεία. Μετά τις δηλώσεις Κασελάκη ότι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα. Ευάγγελος Αποστολάκης, όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, αναρωτιέται η εφημερίδα.
Ελεύθερος τύπος, βρώμικος πόλεμος Κασελάκη-Τσίπρα, σκηνικό διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Εάν συνεχίσει να με υποσκάπτεις θα σε πάρω μαζί μου», είναι μια αποκάλυψη της εφημερίδας, λέει «Θα τολμήσει ο Κασελάκης να διαγράψει τον Τσίπρα».
Εφημερίδα Δημοκρατία, τα κόμματα κάνουν ότι δεν άκουσαν ομερτά για τα μαύρα. Γιατί δεν κάλεσε ο εισαγγελέας, φωτογραφία του κυρίου Αποστολάκη.
Κόντρα νιουζ, διασώζει τον Μητσοτάκη ο εμφύλιος σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, οργή στον προοδευτικό κόσμο για την απόπειρα απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα.
Ρίζος πάστης, πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, τέρμα στη φορολογιστία, μέτρα τώρα για να κούφει και δίκαιη φορολογία.
Και το μανιφέστο, η εφημερίδα Μανιφέστο, ειδικό σε καθαριστή, σε ένα μαύρο πρωτοσέλιδο. Με τίτλο «Ειδικό σε καθαριστής», ο Κασελάκης έβαλε λουκέτο στην Καθημερινή Αυγή, σειρά παίρνει το κόκκινο. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε και από το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, σήμερα από την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων απουσιάζει το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Το ημερήσιο φύλλο, όπως από το πρωί ακούτε, από χθες ακούτε, δεν κυκλοφορεί. Και βέβαια με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε την κουβέντα με την κεντρική καλεσμένη μας.
Γιατί είναι διτή ιδιότητά.
Είναι διπλή. Ναι. Είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αλλά νομίζω είναι και μια γυναίκα που έχει υπηρετήσει τη δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια.
Και δεν νομίζω ότι την ξεχνάει και ποτέ.
Και δεν την ξεχνάει ποτέ και με πολύ μεγάλη συνέπεια. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Τριπλή ιδιότητά μου. Γιατί σας θυμίζω ότι ο πατέρας μου υπήρξε πολιτικός συντάκτης στην Αυγή.
Βεβαίως.
Ο άνθρωπος που δημιούργησε το αστυνομικό πολιτικό ρεπορτάζ.
Βεβαίως.
Και εκεί δημοσιεύτηκαν και οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Λαμπράκη.
Βεβαίως, πολύ σωστά.
Οπότε έχετε και μια συναισθηματική φόρτιση. Έχετε και μια συναισθηματική φόρτιση.
Ναι, οπωσδήποτε θα σας πω. Βέβαια η Αυγή αυτή που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, που επιδίδεται σε προσωπικές επιθέσεις, ναι, δεν έχει σχέση
με εκείνη,
με εκείνη την Αυγή.
Ναι, ναι.
Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει μια αράδα τότε, τον καιρό, ξέρω εγώ, του Ηλιού και του Πασαλίδη.
Του Χρυσοστομίδη. Και...
έτσι, λοιπόν, αυτά που γράφουν, δηλαδή, άμα δείτε τα κείμενα, τα δίθεν παραπολιτικά, ο Θεός να τα κάνει, είναι γεμάτα δηλητήριο και μίσος. Αυτό όμως δεν αλλάζει το βασικό ζήτημα. Γιατί πάντοτε, ακούστε, πάντοτε υπήρχαν διαφωνίες και στην αριστερά και στη δεξιά.
Mm-hmm.
Στην αριστερά διαφορετικού τύπου, στη δεξιά διαφορετικού τύπου. Πάντως, στις παρατάξεις δεν μπορούμε να είμαστε όλοι, τι λέμε όλοι το ίδιο.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι πώς το λέμε. Δηλαδή, όταν έχεις τον Κασελάκη να λέει «Καποιουνού η καριέρα αρχίζει, καποιουνού τελειώνει, σε λαβή».
Mm-hmm.
Αυτό...
δεν το λες και πολύ αριστερό, καταρχάς, νομίζω. Δεν το λες και πολύ αριστερό.
Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέλειωσες, έφυγες. Ναι. Δηλαδή, να μιλήσουμε έτσι απαξιωτικά ο ένας για τον άλλον. Αλλά, ας πούμε, θυμάμαι ότι η Αυγή τον Απρίλιο του 1967 παρουσίαζε σειρά άρθρων υπό τον τίτλο «Γιατί δεν θα γίνει δικτατορία».
Ναι.
Θυμάμαι επίσης τον πατέρα μου στην κουζίνα να ψιθυρίζει με τη μάνα μου ότι επειδή θα γίνει δικτατορία, βρες ένα-δύο σημεία να φύγω αμέσως.
Ναι.
Σε κάποια σπίτια, όπως και πήγε σε ένα γειτονικό σπίτι, ποντιακό, φίλης ποντίας της ποντίας γιαγιάς μου. Πήγε μέσα εκεί στην συντακτική επιτροπή που είχαν και τους είπε: «Καταλαβαίνετε ότι η σειρά άρθρων γιατί δεν θα γίνει δικτατορία θα διακοπεί αυτήν την ίδια τη δικτατορία».
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω να πω: υπήρχαν πάντοτε διαφωνίες και κάποιος είχε δίκιο και κάποιος είχε λάθος. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ηθή τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί καμία παράταξη.
Θα μπορούσε να πει κάποιος βέβαια ότι αυτή είναι η λογική των μάνατζερ. Εάν κάτι δεν βγαίνει οικονομικά, το κλείνουν.
Ναι, εντάξει. Αν αποφάσισαν να πάρουν μάνατζερ, πρέπει να μας το πούν γιατί οι μάνατζερ ξέρουν λίγα οικονομικά όμως.
Ναι.
Εδώ δεν βλέπω να ξέρουμε οικονομικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση του γεγονότος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παραδέστηκαν από ό,τι φαίνεται ότι αυτά είναι τα ποσοστά τους. Διότι αφού τόσο που έβρισαν για όλο το θέμα, για όλα τα θέματα, τα ζέοντα θέματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα και που κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα, τόσο που έβρισαν όταν πήραν αυτά τα ποσοστά, γιατί δεν διδάσκονται ότι αυτό είναι καινούριο, βρίζοντας πέφτουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια τώρα και επί Τσίπρα. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνουν. Αυτό δεν είναι μανατζάρισμα. Συγγνώμη δηλαδή.
Πάντως, η αλήθεια πάντως είναι, κυρία Βούλτεψη, ότι τα λουκέτα στα μέσα ενημέρωσης δεν ευνοούν τις κυβερνήσεις.
Και σας το λέμε εμείς από την ΕΡΤ.
Ναι.
Ακούστε, θα σας πω κάτι.
Ναι.
Θα σας πω κάτι. Μην πάμε στην ΕΡΤ. Εγώ ήμουνα εκείνη η οποία, όπως ξέρετε, ξανά άνοιξα ως κυβερνητική εκπρόσωπο στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, αλλά δεν μπορεί η δημόσια τηλεόραση, η δημοσιογραφία της, να είναι κλειστή Επί, ξέρω εγώ, 62 μέρες στο τρίμηνο. Επί 11 Σαββατοκύριακα σειρά.
Μην ξαναγυρίσουμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν έχει νόημα. Εδώ μιλάμε για μια εφημερίδα κιόλας. Τα πράγματα έτσι και αναλογικά έχουν τη σημασία τους. Και μια εφημερίδα την οποία ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, μάλλον στην οποία ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης είχε υποκληθεί όχι μία, αρκετές φορές.
Όχι, ο κύριος Κασελάκης μας είπε ότι διάβαζε ο Μπελογιάννης.
Ναι.
Και ότι είναι περήφανος.
Ναι.
Το είπε και αυτό. Ελάτε... ήδη εκτελεστεί ο Μπελογιάννης.
Το είπε και αυτό.
Βέβαια με αυτά και με αυτά.
Το είπε.
Βέβαια με αυτά.
Βέβαια
με το Μπλουμπίδη.
Ναι, τα μπέρδεψα.
Με αυτά και με αυτά, διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο, τρίβετε τα χέρια σας στη Νέα Δημοκρατία. Με την αναταραχή που υπάρχει σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τρίβετε τα χέρια σας. Έχετε κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα.
Και επιπλέον, κάτσε πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, εγώ θέλω να τη ρωτήσω για κάτι άλλο. Υπάρχει μαύρο χρήμα στα ταμεία τα κομματικά, κυρία Βούλτεψη.
Τι να πω τώρα, ακούσατε.
Γιατί ακούσαμε τον Άβαρχο, που ο Άβαρχος λέει δεν υπάρχει κόμμα που δεν υπάρχει μαύρο χρήμα.
Και ο κύριος Κασελάκης το έκανε μετά το εστία σε εσά.
Αυτό σας εξηγώ, ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει. Ακούστε, αν νομίζετε ότι εμείς μας αρέσει να υπάρχουμε μέσα σε ένα λαλούμ στη χώρα, κάντε λάθος.
Ναι.
Διότι όταν έχεις μια κυβέρνηση και γενικά γίνεται αλαλούμ, σε πρώτη φάση αναδεικνύεται η διαφορά, δηλαδή ξεχωρίζεις. Εντάξει. Ναι. Ξεχωρίζοντας, δεν κάποια στιγμή δημιουργείται μια μαύρη τρύπα που πέφτουν όλοι μέσα.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν συνέλθουν όλοι, και δεν σταματήσουν αυτή την ιστορία, ας πούμε, να ενώσουμε τα ποσοστά μας, λες και οι άνθρωποι είναι πρόβατα και οι ίδιοι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ σκέτο θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ ή οι ίδιοι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ σκέτο θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν γίνονται ποτέ έτσι, δεν γίνονται έτσι οι συνενώσεις και γι' αυτό άλλωστε και αποτυγχάνουν, δηλαδή στην Γαλλία έχει σχεδόν καταρρεύσει 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές. Στην Ισπανία αυτός ο συνασπισμός κατέρευσε μετά τις ευρωεκλογές. Παραιτήθηκε η πρόεδρός του, λοιπόν, η συντονίστριά του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, εδώ πέρα, εντάξει, ωραία. Σίγουρα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια πράγματα με βάση τα μηνύματα των ευρωεκλογών. Αν και πρόκειτο για ευρωπαϊκή κάλπη, όπου συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά μαζί, ένωσαν τις δυνάμεις τους, οι ψήφος αδιαφορίες με την ψήφο διαμαρτυρία.
Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε μεταξύ μας.
Σίγουρα χρειάζεται αυτοκριτική. Ναι.
Ο Πρωθυπουργός είπε να το ξεχάσουμε όμως το 41%.
Ναι, κοιτάξτε, το 41% ήταν ένα ποσοστό εθνικών εκλογών, αλλά ο Πρωθυπουργός στέλνει το μήνυμα ότι. Εξάλλου, ακούστε, αυτό το πάλι το περί αλαζονίας του 41% δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το δημιούργησαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι για να πολεμήσουν τη λαϊκή μας νομιμοποίηση. Τι θα πει αλαζονία? Και το αντίθετο της αλαζονίας τι είναι? Ητοπάθεια. Εγώ δεν θα πάθω ποτέ ητοπάθεια. Δεν είμαι αλαζόν από χαρακτήρα.
Ναι.
Αλλά δεν θα πάθω ητοπάθεια.
Ναι.
Και όταν δεν είσαι αλαζόν από χαρακτήρα, δεν ανέχεις την αλαζονία του άλλου.
Τώρα σήμερα, δηλαδή, στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα υποθούν παράπονα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν θα έρθουν καν. Φαίνεται. Δεν ξέρουμε.
Δεν το ξέρω.
Έχουμε ένα ερωτηματικό. Ο κύριος Σαμαράς θα έρθει? Ο κύριος Καραμαλής δεν είναι.
Εντάξει, οι πρώην πρωθυπουργοί δεν έρχονται πάντα.
Στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κοτάκη θα πάει με τον κύριο Καραμαλή πάντως.
Κοιτάξτε, οι πρωθυπουργοί δεν έρχονται πάντα πρώτον ή φεύγουν μετά την ομιλία του Προέδρου, ας πούμε. Δεν κάθονται να ακούσουν, ξέρετε, τις συζητήσεις. Ποτέ δεν έχουν καθίσει να ακούσουν συζητήσεις, διαφωνίες κτλ. Έχουν κρατήσει αυτή τη στάση. Τώρα, εντάξει, παρουσιάζουν ένα βιβλίο.
Ναι.
Γιατί είναι θέμα?
Γιατί είχε συζητηθεί η στάση του στην προεκλογική περίοδο,
μάλιστα,
κυρία Βούλτεψη.
Δεν
ήταν στην κεντρική εκδήλωση.
Δηλαδή, αν ας πούμε θέλουν ένα δημοσιογράφο να τον τιμήσουν και να πάνε μαζί στο βιβλίο του, να οργανώθηκε έτσι ωραία. Γιατί, δηλαδή,
πάντως το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι και ένα τυχαίο βιβλίο, ούτε το λέει κανείς ένα. Δηλαδή, εγώ ακούω και τον κύριο Κοτάκη συνεχώς στις παρουσιάσεις, ο οποίος είναι και διευθυντής της Στίας και ο οποίος δεν φίδεται όχι μόνο εχμών, αλλά και σκληρής κριτικής προς την κυβέρνηση. Ακούστε, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, και η σημειολογία έχει μία αναξία.
Να σας πω κάτι. Εμένα ο κύριος Κοτάκης είναι φίλος μου.
Ναι.
Απλά τώρα, εκείνη τη μέρα έχουμε την Κύπρια ομόλογό μου στην Αθήνα και είναι λίγο υποδιαμόρφωστο το πρόγραμμα, γι' αυτό είμαι. Αλλά είναι φίλος μου. Ναι. Όμως, διαφωνώ μαζί του.
Μάλιστα.
Οριζοντίως και καθέτος. Γιατί? Γιατί η λογική «επιστρέφω στις ρίζες» δεν έχει να κάνει με αυτό που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Εθνάρχης. Ο Εθνάρχης δημιούργησε τη Νέα Δημοκρατία και φτιάχνοντας ένα καταστατικό που είναι το πιο συμπεριληπτικό κείμενο που έχουμε ποτέ διαβάσει. Διαφορετικά, ο πατέρας μου, ανθιπολοχαγός του Ελλάς, δεν θα γινόταν Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Όταν πήγε ο πατέρας μου εκεί, δεν πήγε για να τους κάνει κομμουνιστές. Ενστερνίστηκε τις φιλελεύθερες ιδέες.
Μάλιστα.
Παρένθεση, μετά από όσα είχε τραβήξει.
Ναι. Άρα
ένα σοβιετικού τύπου.
Άρα είστε υπέρ της συμπερίληψης και κάπου εκεί κλείνει το θέμα.
Ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, όταν ο Θεοδωράκης έγινε υπουργός του Μητσοτάκη, όταν ο Λεντάκης πήγε στο Σαμαρά, δεν απαρνείσαι την κεντρική σου φιλοσοφία, τις κοινωνικές σου αναφορές, όπως και εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι μονίμως με θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα έχω κληρονομήσει αυτά. Αλλά τα φέρνεις στις καλές πλευρές του χαρακτήρα σου και της ιδεολογίας σου στο κόμμα που προσχωρείς και πλήρως ενστερνίζεις
και
τις αξίες του.
Ναι. Βέβαια.
Έτσι γίνεται αυτό. Είναι μεγάλες παροτάξεις. Μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Από δεξιά μέχρι παρεθέσεις αριστερά.
Ναι. Άρα δηλαδή όχι δεξιά στροφή. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Όχι δεξιά στροφή.
Τι δεξιά στροφή.
Επειδή συζητείτε πολύ, γι' αυτό σας το λέμε.
Ναι. Μα δεν χρειάζεται, όταν έχει σωστή πολιτική και η πολιτική αυτή σκοπό έχει να ανακουφίζει τον κόσμο. Τα προβλήματα είναι ο αντίπαλός μας, δεν είναι η γραμμή μας.
Τώρα, και επειδή λέτε
γιατί
για προβλήματα.
Να τονίσω βέβαια ότι το 12 επί Σαμαρά, δηλαδή όχι επί ενός κεντρώου, αν και εγώ πιστεύω ότι είναι κεντρός ο Σαμαράς.
Όχι, τώρα αυτό τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή.
Ναι. Είναι άξιος
απόγονος.
Είναι λίγο ερετική η άποψη αυτή.
Είναι άξιος και αυτός απόγονος της προγιαγιάς της Πινελόπης Δέλτα που ήταν φανατική οπαδός του Βενιζέλου.
Ναι.
Ο ίδιος ο Καραμανλής έχει κάνει το διδακτορικό του στο Βενιζέλο, έτσι, στην πολιτική του Βενιζέλου.
Ναι.
Δεν είναι τα πράγματα όπως κάποιοι θέλουν να τα φαντάζονται.
Πάντως ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους πρώτους που είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία ποτάμι και ότι απομακρύνεται από τις δεξίες ρίζες της. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και αυτοί. Θα συζητηθεί και αυτό σήμερα. Θα τεθεί και εσύ γι' αυτό σήμερα.
Ρωτάω εγώ. Άλλωστε λέω μάλλον το εξής. Όταν ο Αντώνης ο Σαμαράς που μου έκανε την τιμή να μου προσφέρει και τον τίτλο της πρώτης γυναίκας κυβερνητικής εκπροσώπου στη χώρα. Όταν ο Αντώνης ο Σαμαράς ήταν το 12 υποψήφιος πρωθυπουργός, γιατί τότε που λέτε εσείς, γιατί εγώ σας λέω διαφωνώ πλήρως, εκείνο συνεργάστηκε με Πασόκ και Δημάρ, δηλαδή και με αριστερό κόμμα, γιατί τότε το 12% της Νέας Δημοκρατίας σηκώθηκε και πήγε στον Καμένο? Δεν είχε αρκετά δεξιό πρωθυπουργό?
Τώρα πάμε σε κάτι τελευταίο. Πάμε σε κάτι τελευταίο. Χθες ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Εσείς παραμένετε εκεί παρά την αλλαγή του Υπουργού. Σε γενικές γραμμές ακούσαμε ότι το νερό έχει μπει στα βλάκια, όμως έχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα να γίνουν. Να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας, τώρα ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι που έχουμε αυξημένες ροές κατά τεκμήριο.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τα γεωπολιτικά, τώρα τα ξέρετε όλα.
Ναι, βέβαια.
Είμαστε σε κατάσταση ανεπροηγουμένου στην περιοχή. Οι τρεις ενεργοί πόλεμοι, οι δεκάδες εμφυλοί πόλεμοι στην Αφρική, η ξηρασία και οι πλημμύρες που διώχνουν τον κόσμο, 76 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι στις πατρίδες τους και 120 εκατομμύρια οι πραγματικοί εκτοπισμένοι που δεν άντεξαν να πηγαίνουν από χώρα σε χώρα και να συναντάνε τον επόμενο εμφύλιο και την επόμενη ξηρασία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν δυσκολίες. Άρα, υπάρχει ένα δόγμα στη χώρα μας, το οποίο έχει δημιουργήσει, εμπνευστής του είναι ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, uh-huh. που λέει προστασία συνόρων και προστασία ανθρώπων.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται να καμφθούμε σε κανένα από τα δύο. Ναι. Εκεί λοιπόν, ναι.
Μας κατηγορούν βέβαια εδώ.
Το BBC το είδατε βέβαια, το BBC.
Για τα pushbacks.
Καλά τώρα, εντάξει, άμα μου λέτε τώρα ότι παίρνει κάποιος διαμαρτυρίες από ΜΚΟ, που αν δεν υπάρχει πρόβλημα δεν έχουν λόγο ύπαρξη.
Εσείς πώς το είδατε αυτό, επειδή έχετε υπηρετήσει και τη δημοσιογραφία σε αυτό που λέμε το διεθνές ρεπορτάζ και ξέρετε καλά τα πράγματα και τα μέσα. Πώς το ερμηνεύετε ότι το BBC
έκανε όλο
αυτό το ρεπορτάζ, ναι, και όλοι
θυμάστε. Κοιτάξτε τώρα, από την ώρα που παίρνεις μαρτυρίες από την τουρκική ακτοφυλακή, δεν έχεις κάνει αξιόπιστο ρεπορτάζ. Κυρίως επειδή προτάσεις αυτό και κάπου κάτω στον βάθος χώνεις και τις απόψεις της ελληνικής ακτοφυλακής. Δεν βγαίνεις να πεις ότι έναν τίτλο, ας πούμε, που θα έβαζα εγώ... τουρκική ακτοφυλακή αυτό, ελληνική ακτοφυλακή αυτό, ο λόγος σου και ο λόγος μας, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά, ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι το BBC είναι κρατικό μέσο, εντάξει.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι κάποτε που είχε φύγει ο διευθυντής του και τον είχαν ρωτήσει τι θα κάνει τώρα, είπε θα αποκτήσω την ανεξαρτησία μου.
Ναι, το χρησιμοποιούμε ως υπόδειγμα μέσου στην Ελλάδα πάντως στο BBC. Κάθε τόσο στο BBC αναφερόμαστε. Πίνουμε νερό στο όνομά του.
Ναι, ναι, όχι. Καλά, αυτό ήταν μια άθλια προπαγάνδα. Αναφερόμουν στην εξαγορά εφημερίδων στη Γαλλία από τους Ρότσιλντ. Είχε μπει εμβόλυμη μια ερώτηση για το BBC, αλλά εγώ συνέχιζα την προηγούμενη απάντησή μου. Γιατί εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να πετάει εμβολίμως ό,τι θέλει, δεν θα διακόψει τον ιρμό της σκέψης μου. Αυτά είναι αθλειότητες τώρα ανθρώπων που. Αν ήξεραν δημοσιογραφία δεν θα τα κάνω.
Μάλιστα.
Πρέπει να κλείσουμε.
Δημοσιογράφους. Λοιπόν, αυτοί τώρα τελειώνω. Έχουν το εξής θέμα στην Αγγλία και πρέπει να το υπηρετήσουν. Ο Ρίση Σούνακ κάνει σκληρή υποτίθεται αντιμεταναστευτική πολιτική, αλλά αποτυχημένη. Και θέλει να πάει κόσμο στη Ρουάντα, που δεν πάει ποτέ γιατί είναι δύσκολο. Και ο αντίπαλος του που θα κερδίσει, ο μόνος εργατικός που θα κερδίσει, ο Σερ Στάρμερ, έχει πει ότι θα αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό με αντιτρομοκρατικούς νόμους.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν όλα να τα συνδέουμε, δηλαδή διαγωνίζονται τα δύο κόμματα που αναλυθούν την εξουσία πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα ίσως κάτι θέλει να δείξει.
Μάλιστα.
Στην εσωτερική.
Κυρία Βούλτεψ, μας πιέζει αφόρητα ο χρόνος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Επιγραμματικά η κίνηση στους δρόμους, ο κύριος λογοθέτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε λογοθέτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, πολύ επιγραμματικά και σύντομα. Παραμένουν τα προβλήματα στους δύο μεγάλους κεντρικούς άξονες, στο Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά Εξυμφόρηση, καθώς και οι Βουλιαγμένοι από το Ελληνικό μέχρι τη Γλυφάδα στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη. Και γενικότερα θα λέγαμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Στο δικό δίκτυο, πέραν από αυτά που αναφέραμε, αρχίζει και καλύτερευε.
Ευχαριστούμε.
Αφήνουμε δουλειά για αργότερα, διότι έχουν πάρει φωτιά τα τόπια στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετούνται Τεμπονέρας, Κοτσακάς και Τσιόκας από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, φύγαμε.
Να είστε καλά, γεια σας.